Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Pregled najnovih vijesti pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi most Radija Slobodna Evropa. Razgovaralo se o tome što stoji iza velike pompe koja se podigla oko memoara Mire Marković. Sugovornici su dvojica beogradskih novinara Miloš Vasić i Boško Jakšić. Bilo je riječi o tome što znači činjenica da su memoare u izuzetno velikom tiražu izdale Večernje novosti koje su u državnom vlasništvu. Kakav je odnos državnog vrha prema Miri Marković? O autorkinim tvrdnjama da je Đinđić surađivao sa njemačkom obavještajnom službom i da je Vuk Drašković inscenirao atentat protiv sebe. Kako se Mirjana Marković sveti svojim nekadašnjim prijateljima koji su joj okrenuli leđa nakon pada Miloševića? Zašto ne spominje ubojstvo Ivana Stambolića i Slavka Čuruvije? Ima li u memoarima ičega što bi moglo zanimati povjesničare? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta znači povratak na javnu scenu Srbije Mirjane Marković, supruge bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, koja je ne samo kao supruga, već i kao šefica uticajne političke partije imala veoma značajnu ulogu u Srbiji 90. godina. Povod za ovaj razgovor je objavljivanje njenih memoara na preko 1000 stranica uz veliku reklamu i u velikom tiražu. Naši sagovornici su dva beogradska novinara, Miloš Vasić i Boško Jakšić. Gospodine Vasiću, da ipak malo nisam preterao, da li objavljivanje memoara Mirjane Marković i način kako je to urađeno predstavlja njen povratak na političku scenu Srbije?
Plašni se, Omere, da ste preterali. Samo okolnost da su Večernje novosti i prateća ekipa iza odlučili u jednom društvu da bi mogli da zarade nekakvu lovu sa objavljivanjem Mirinih memoara, još uvek ne znači da se Mira vraća na političku scenu Srbije. Mislim da je Mira Marković sa političke scene Srbije svečano otišla 23. ili 4. februara 2003. godine, onoga dana kad joj istekao imunitet kao savezne poslanice. I onda se tu izgubila i od sada ona tu nešto iz Rusije nešto priča. I ima tu jednu vrlo malu, mada glasnu grupu svojih pristalica koji izdavanjem knjiga i povremenim intervjuima pokušavaju da podgreju njeno učešće na političkoj sceni Srbije, ali od tog učešća ništa nema, ona ne treba nikome, pretpostavljam da i Socijalističke partije Srbije, jedino Mrkonjić, Milutin tu nešto kao pušta neke zvuke, pojavljuje se tamo ispod lipe i sve, međutim ostatak Socijalističke partije Srbije, a da ne govorimo o Srpskoj naprednoj stranci koja je ovoga trenutka ubedljivo najjača u zemlji, oni za nju neće ni da čuju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću? Mislite li vi da se Mira Marković ovim memoarima vraća na političku scenu Srbije?
Pa, na neki način stavlja kandidaturu, ne mislim da je to lična kandidatura, ali ideje koje ona zastupa, da. Dakle, prvo da kažem da sam ja dijagonalno čitao ovu knjigu, jer vodim računa o svom mentalnom zdravlju. Ona je za neke i danas prognana heroina, a za druge je srpska Lady Macbeth, ali ja se isto tako pitam šta se to događa da njene dve knjige dobiju toliki publicitet. Uopšte, odakle toliko takozvane te nefikcionalne literature koja se direktno veže za period ratova, raspada i ratnih zločina, čiji je opus Mira Marković uz Radovana Karadžića, Biljanu Plavšić, Milorada Ulemeka Legiju ili Miroslava Tohoja, da pomenem samo neke, obogatila tim svojim memoarima. A svi oni imaju razornu ideju da opravdaju svoj poraženi projekat. Ona dobija priliku da u velikom tiražu poprilično nadmeno poručuje da nam je ona sve lepo govorila, ali mi nismo slušali. Zato i taj naslov, bilo je to ovako, kaže pretenciozno, kao da implicira, nije bilo tako kako vi sada kažete. I objašnjenje mogu da nađem samo u dve činjenice. prve da su koalicioni partneri njenog supruga i neki njeni kadrovi na velika vrata se vratili u vrh srpske politike, pa onda ovo deluje kao nov pokušaj relativizacije prošlosti. I druga je da knjigu ne mislim da su slučajno štampale baš Večernje novosti, koje su i danas neka vrsta uporišta nebeske Srbije i nacionalizma tog okađenog Tamjanom, pa ne iznenađuje da izdavač autorku patetično naziva izgranicom iz Srbije. I ne mislim također da je bilo sasvim slučajno što je knjiga izašla na godišnicu oktobarskih promjena.
Gospodine Vasiću, Večernje novosti koje su izdale knjigu su kompanija u kojoj upravljačka prava ima država. Znači li to da je knjiga štampana u saglasnost državnog vrha i vladajuće Srpske napredne stranke?
To dobro, ja ne verujem da Večernje novosti pitaju Srpsku naprednu stranku i državni vrh hoće li nešto štampa ili neće. Ja u to ne bi ulazio najradije jer ne znam ništa o tome. Međutim, ja se jako plašim jer sam tu knjigu za razliku od kolege Jakšića pročitao vrlo temeljito od reda do reda. Tu materijala za istoričara neće biti. Nikakvog materijala za istoričare tu neće biti, jer ona zapravo piše o nekoj svojoj paralelnoj stvarnosti koja se ne podudara ni sa jednom jedinom činjenicom iz života koja se u to vreme događala. Evo, uzmimo na primjer. U toj knjizi najviše zvuči, odnosno najviše se čuje ono čega nema. Ona je Ivana Stambulića pomenula u prvom delu knjige na 2-3 mjesta, ali potpuno ono u marginalnom nekom svojstvu, pa kao bio je Ivica. U toj knjizi se ime Slavka Ćuruvije ne pominje ni jednom jedinom rečju. Nema ga, ne postoji. Ona se zadržava na kojekakvim potpuno sporednim detaljima događaja. Na krupnim detaljima se ne zadržava uopšte. Njoj je bitno to da istakne kako ona ne voli kućne ljubimce, mačke, pse, ptice, ali voli veštačko sveće jer ne mora se zaliva. I to su vam otprilike njene teme u knjizi. Ta je knjiga zapravo istorijski gledano irelevantna, potpuno, nevažna za bilo šta.
Gospodine Vasiću, ali kako to, ako je to nešto što je u stvari, znamo kako Mirjana Marković piše, kakva poređenja upotrebljava, kakve metafore, to mnogi ljudi ozbiljni kažu da je to kič iznad svega. Međutim, kako to da to dobije tako veliki publicitet, da bude štampano u tako velikom tiražu i da možda se kupi na svakom kiosku Srbije? Pa ne postoji, sem Kusturice, niko ko može da se kupi na svakom kiosku u Srbiji.
Iz vrlo jednostavnog razloga, to rade Večernje novosti, čiji je glavni urednik i direktor Ratko Dmitrović, koga se sjećamo vrlo dobro iz perioda 92-95, koji je jedan čovjek ono eksponent srpskog nacionalizma najstrašnije vrste, puno bliži Šešelju nego Miri Marković, a to nije mnogo daleko. Oni su jednostavno u jednom trenutku našli mogućnost da zarade nekakvu kintu na mirenim tim, kako da vam kažem, budaljenjima, jel? Nemam bolju reč za to.
Da, ali Ratka Dmitrovića je postavila ova vlast. Ona ga je uživjela i vratila iz 90-ih.
Pa jeste, ali to je njihov problem, nije naš.
Kako vi gledate na to, gospodine Jakšiću?
Pa ne bih se do kraja složio da ova knjiga ne može sutra da bude neko korisno štivo za istoričare. Autorka prvo pokazuje potpuni izostanak realnosti i gotovo neverovatne neosjetljivosti na drame koje su se ovdje događale i koje je ona u velikoj meri sama stvarala. Dakle, kajanje ne postoji ni u tragovima. Te sentimentalne kič priče o kojima govorimo, o divnoj deci i mužu koji je lepši od Kilimanđara i njene plave suknje ispod koje se jedva nazire beli žipon od čipke, ja mislim da ona koristi samo kao podlogu, i to jeste veliki deo knjige, ali ona to koristi kao podlogu da bi poslala jednu korektivnu poruku istorije, to je onaj deo koji nije naivan u knjizi, svi su nas zlostavljali, a mi ni za šta nismo krivi. I zato mislim da je potpuno u pravu književnik Filip David kada kaže da žrtve i zločinci menjaju uloge. Taj deo knjige mi je važan i ne mogu preko njega olako da pređem, a mislim da neće ni neko ko sutra bude izučavao opus i delo drugarice Markovića.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Mira Marković vraća na javnu scenu Srbije. Sagovornici su dva beogradska novinara, Boško Jakšić i Miloš Vasić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vasiću, nije zanimljivo, nego je karakteristično da gospođa Marković ili drugarica, kako ona voli sebe da naziva, da ona nastoji da kompromituje u toj knjizi sve ljude koje smatra neprijateljima. Tako za Đinđića kaže da je sarađivao sa nemačkom obaveštajnom službom, a evo recimo za Vidoslava Stefanovića da je napisao onu sramotnu humoresku Vojko i Sable.
Ja tu knjigu sam doživao, iskreno da vam kažem, kao obračun sa svim bivšim prijateljima. Jer ona je u toj knjizi temeljito i pakosno izogovarala sve ljude koji su se od nje okrenuli nakon 5. oktobra, od Balšu Špadijera pa preko Milana Milutinovića i svih mogućih, pa se optuživati Zorana Đinđića da je bio nemački špijun. To je banalno, to smo već čuli milion puta. Ali ona je optužila Jovicu Stanišića, načelnika državne bezbednosti Slobinog Fušea, kako da vam kažem, dakle, ono, glavnog oslonca u svim poslovima, da je bio strani špijun. Još je pritom slagala da je Jovica Stanišić bio smenjen. Ne, on nije bio smenjen, on je oktobra meseca 98. godine podneo ostavku.
A dobro za Vuka Draškovića kaže da je sam inscenirao atentat na njega, onaj u Budvi, gde je na sudu dokazano da su to bili atentatori i oni su osuđeni, sad ona izlazi sa tom.
Pa to je priča koju smo u ono vreme slušali, da je sam na sebe pucao i tako dalje. Dakle, ona samo ponavlja budalaštine i laži iz režimskih medija iz 2000. godine. Ja to ne uzimam kao relevantno, jer ona nije ni jednu jedinu novu činjenicu i bilo šta ponudila na tu temu. Ona ponavlja laži koje su se u ono vreme u režimskoj štampi pojavljivale i preko čega smo mi svi ostali prešli kao, mislim, ono, pa nismo valjda toliko blesavi da tako nešto poverujemo.
Gospodine Jakšiću, kako tumačite to zaista veliko interesovanje za knjigu Mire Marković? Večernje novosti tvrde da je već više od polovine tog velikog tiraža od 10.000 već rasprodato.
Vraća se ona zapaljiva retorika 90. godina i knjige i napisi i izjave i javni istupi raznih drugih ljudi, uključujući i Miru Marković, dolaze u velikim tiražima sa velikom pompom. To je nešto što bi trebalo da brine. Evo sad ste pominjali Zorana Đinđića. Mira Marković apsolutno nastavlja da živi u tom nekom svom paralelnom univerzumu u Moskvi i ona, opčinjena idejom da su svi ti krvavi ratovi Jugoslavije rezultat zavere NATO-a i neokolonijalnog kapitalizma, čemu je njen muž pružio žestok otpor i, kako kaže, pobedio, ona u toj žestini političkih obračuna apsolutno ne štedi izdajnike, pod znacima navoda, koji su Miloševića svrgli sa vlast. Dakle, i to ima jednu jaku i veliku specifičnu težinu. Jer vi kada kažete da je Đinđić bio logoreična zamlata koji ima veze sa nemačkom obaveštajnom službom i beogradskim kriminalcima, da je bio moralno problematičan i slab na novac, onda to uopšte nije naivno. Ona, recimo, akciju Sablja, koja je usledila posle Žinđićevog ubistva, poredi sa akcijama generala Pinoča u Čilu posle državnog udara. Dakle, tu ima veoma ozbiljnih optužbi. Na svih tih 1000 strana Mira Marković očigledno je veoma pažljivo izbjegavala da odgovori na pitanja ko je u Miloševićevo vreme ubio, zašto su pokretani ratovi, zašto su davane saglasnosti za bombardovanja, da li je znala za Srebrenicu ili nije. Dakle, ona je kao neko ko je učestvovao od vremena stvaranja Jula 94. aktivno učestvovao u atmosferi stvaranja jednog društva, jedne otuđene zemlje, zemlje tajnih moći koje su upravljale životima građana, zemlje mračnih sila koje su imenovale i smenjivale, nagrađivale ili kažnjavale, pisale poternice, slali u zatvor pa i smrt, na kraju Jugoslaviju poslali u ratove. O tome nema ničega.
Gospodine Vasiću?
Da se razumemo, Mira Marković nije nikakav relevantan istorijski izbor. Mira Marković je žena pristrasna do krajnosti i držat će tu svoju političku liniju, jer ako odstupi sa nje, ona se izlaže čitavom nizu pre svega moralnih, a zatim i pravnih posljedica. Dakle, ona mora do kraja života se drži toga da su oni bili jadni, nevini levičari, antiglobalisti, antiimperialisti, ali su evo zli ljudi se zaverili protiv njih i doveli su ih dokle su ih doveli, mada ja mislim da su oni sami sebe dokle doveli bez ikakvih imperialista i novosvjetskog poretka. I ona nema kudu, ona mora da se drži toga i drži se toga do kraja života, koliko ja vidim.
Gospodine Jakšiću, vi ste pomenuli Legiju. Evo, nedavno je istoričar Milivoj Bešlin rekao za naš program da se uoči pojave memoara Mirjane Marković u nekim listovima stvarala atmosfera da će ona otkriti istinu o 90-im, kao što se nekada najavljivalo da će ljudi koji su optuženi za ubistvo Đinđića otkriti senzacionalnu istinu o tom ubistvu, a tako je na izvestan način tretirana i ona Legijina knjiga.
Pa od toga očigledno nema ništa. Slažem se sa Milošem da je ona zaista mnoge stvari prećutala. Neobično je da recimo Mira Marković, koja je sigurno imala uvid i mogla da zna šta je njen suprug razgovarao sa Tuđmanom u Karađorđevu, o tome ne piše ni slovo. Ne pominje Miloševićov telohranitelja Nasera Orića, kome Milošević u jednom trenutku dao helikopter da ga prebaci za Bosnu. Zaista ta ocena o Jovici Stanišiću da je bio zaljubljenik u službu je potpuno efemerna u odnosu na sve ono što bi moglo da se očekuje da ona ima da kaže. Ne pominje ni Frenkija Simatovića, koji je svojevremeno Srbe u Kninu pripremao za rat. Jedva da pominje svog dobrog prijatelja Zorana Todorovića Kundaka, ubijenog.
Gospodine Vasiću, da li je jedan od ciljeva te knjige, sem toga da opravda svoju ulogu i ulogu svoga supruga i da kažu da su oni uvek bili u pravu, bio i da se na neki način osveti svojim neprijateljima i prijateljima koji su im okrenuli leđa nakon pada Miloševića?
Ja mislim da se više svedila prijateljima koji su joj okrenuli leđa nego neprijateljima. Neprijateljima je ona, počev od Vuka i Dane Drašković pa nadalje, ona je s njim obručila još u prvom tomu memoara i to je gotovo i završeno i nema tu šta dalje se priča. Drugi tom je zanimljiv po tome što ona navodi, boga mi, onako prilično impresivnu količinu ljudi koji su nekad, da ne kažem, nisu im iz kuće izlazili, da ne kažem iz čega još, i onda kao odjedno nas više ne poznaju, niko se više ne javlja, ovaj ona, i činjenica da se ona vrlo temeljito bavila nabrajanjem imena raznih ljudi koji njima iz kuće nisu izbivali, većina od njih su nekakvi bivši ambasadori tadašnji. Evo, kaže, nisu se javili nakon 5. oktobra ni telefonom da pitaju kako sam i tako dalje i tako dalje, pa da vidimo koja je vera, koja je nevera, jel, u ostalom, oni su bili njeni najbolji prijatelji, nisu bili Omere vaši ili Boškovi ili moji. Ona je birala svoje prijatelje, pa se tako i provela.
Pa da, birala i Tijanića.
Moram da kažem da je njen opis Tijanića u toj knjizi dosta dugačak, ali prilično precizan. Ona propušta da promene ulogu Saše Tijanića u promocijama njene knjige, u onih dnevnika i onoga što je već bilo. Ko bi se toga još sećao? Ali isto tako nije propustila ni da pomene da se Tijanić u jednom trenutku distansirao na vrlo jasan i određen način, zbog čega ga ja cenim i poštujem do dana današnjeg. Ali ne pominje ni Tijanićeve i Ćuruvijine tekstove 98. kada su dnevni telegraf i Evropljanin uvrobašćeni zakonom o informisanju, koje da prostite tog trenutka sprovodio ministar informisanja Aleksandar Vučić, današnji premijer Srbije. Ona oko toga obilazi. To isto tako spada u tu prisrasnost o kojoj sam govorio. Ona žena, ono što je neodgovara, ne pominje. Ovo uopšte to ne postoji, a ono što je odgovara, to pak pominje. Drugim rečima, reč je o knjizi koja je krajnje nesolidna i nepouzdana.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Mira Marković vraća na javnu scenu Srbije. Sagovornici su dva beogradska novinara, Miloš Vasić i Boško Jakšić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vasiću, kako to da protiv Mirjane Marković samo postoji ta jedna smešna optužba da je navodno uticala da dadilja njenog unuka dobije stan, a nikada nikakve ozbiljnije optužbe nisu podignute. Pričalo se da je umešana u ubistvo Stambolića, u ubistvo Ćuruvije, bilo i nekih svedoka, međutim to nikada nije istraženo.
Kad je reč o ubistvu Slavka Ćuruvije, ima tu nekih detalja koji će se pojaviti pre ili kasnije, ja mislim, u optužnicama, jer tu ja mislim da se može govoriti o podsticanju na izvršenje krivičnog dela, ali za to treba pribaviti svedoke, svedoka nema, dokumenata nema, a svedoka neće ni biti, zato što vrana vrani oči ne vadi. Iz svega što znam, ja sam radio poslednji intervju sa Ćuruvijom pre njegove smrti. To je dakle neki kraj februara 99. I tom prilikom, sad o tome ne mogu da pričam, je čovek ukazao na neke detalje koje se tiču Mire Marković. Ne mogu da pričam o tome jer to je bilo off the record, što se kaže, sedeli smo pa smo pričali onako preko pića. Videlo se iz njenih izjava i videlo se iz onog njome inspirisanog sramnog komentara u Politici Ekspres, koje kasnije čitam na televiziji, o čemu je tu reč i na koga se tu nišani. I to je bilo potpuno jasno.
A dobro, da li je dokazano da je ona inspirisala taj sramni tekst u Ekspresu?
Nije dokazano da je ona zvala tog Markovića da mu kaže, e Markoni, napiši to i to. Ali ono što je ona izgovarala pre toga i ono što se kasnije pojavilo se u velikoj meri podudara, a pogodilo se podudara sa televizijskom interpretacijom vesele priče koju je uradila Tanja Lenard, za koju Mira i dan danas tvrdi da je njena najbolja drugarica, koja je naravno na vreme i kad je trebalo zbrisala za Nemačku i tamo sedi. Mislim da je bila reč o, kako da vam kažem, ukidanju lovostaja i nišanjenju na čoveka, bila je reč o tome. Problem je s druge strane pravosudno forenzičko kriminalistički da se dokaže i zbog toga toliko i kasni istraga u ubistvu Ćuruvije, nekako nije zgodno da se pokaže ko je zapravo tu stvar naredio i ja se lično plašim da od te istrage o ubistvu Ćuruvije nikad ništa biti neće, bez obzira na Verana Matića i njegove komisije.
Gospodine Jakšiću, šta vi mislite zašto do sada nije istražena uloga Mirjane Marković u ovim događajima 90. godina?
Očigledno da postoji jedna nespremnost vlasti. Setimo se samo pokojnog advokata Srđe Popovića, koliko je pokušavao da uđe u krug naručilaca ubistva Đinđića. To je jedno područje koje podseća na vizantijske lavirinte. Nikako se ne uspeva. Bivši predsjednik Koštunica odbija da svedoči. Očigledno da tu postoji još uvek jedna velika i jaka zavera ćutanja. Mene ni ne čudi, zato što Mira Marković u ovom trenutku ima veliku zaštitu koju nisam uopšte siguran koliko smo mi svesni uticaja koji Mira Marković svojim prisustvom u Rusiji može da ostvari. Dakle, ona je pravno zaštićena u Moskvi još, ako se ne varam, od sredine 2008. godine kada je dobila status izbjeglice i ona sa te veoma bezbedne distance ne samo da piše ove memoare, nego ona i beži od pravde. Vi ste pomenuli da je ona optužena samo za onaj postupak neki o nezakonitoj dodeli stana, ali ja bih morao da dodam da se i ona i njen sin nalaze na Interpolovoj poternici za organizovani kriminal.
Za šverc cigaretama, je li tako?
Oko šverca cigareta, jeste. Tako da je Mira tu u jednoj veoma zaštićenoj ulozi i oni koji bi da je eventualno raskrinkaju, shvataju da bi otvorili front direktno sa Moskvom. Ne mislim da su Rusi tek tako odbili zahteve za njeno izručenje koje je postavilo srpsko pravosuđe i ne mislim da su joj Rusi slučajno dali taj zaklon od zakona. Nisu joj slučajno omogućili da u jednoj za nas misterioznoj finansijskoj udobnosti piše knjige sa jasnom ambicijom da i danas utiče na tokove srpske politike. I ja mislim da te njene moralne pridike, koje su najblaže rečeno otužne, imaju širu političku dimenziju koji izlazi iz okvira ove zemlje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vasiću, zašto su Rusi dali i uporno daju Miri Marković kako kaže kolega Jakšić, zaštitu od zakona ili zaklon od zakona?
Pa tu je reč već o onome što mireni poštovaoci zovu geopolitikom. Ne zaboravite da su Rusi dali zaštitu i generalu Veljku Kadijeviću sve do njegove smrti. Mira Marković je mali pion u velikoj šahovskoj igri Rusije sa Balkanom i ostatkom sveta i oni će nju koristiti na nos dokle god budu mogli. To se vidi po odjeku njenih memoara kod proruski nastrojenih desničara ovde u Srbiji. Mira, dakle, služi kao rezervni mali pion sa strane koji će se eventualno u jednom trenutku aktivirati na nečemu, mada ja ne vidim šta je to na čemu bi se mogla aktivirati s obzirom na političko nastrojenje i raspoloženje sadašnje vlasti, ali dobro je imati i tako nekoga ko će podsticati razne Ratke Mitroviće, Hadžisvoje Antiće i ostalu ekipu da podgrevaju celu priču oko Miloševića i svega.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da je ovoj sadašnjoj vlasti u interesu da se Mira ne vrati u Srbiju i da se zato ona neće ni vratiti, odnosno neće joj skinuti one optužnice?
I ova vlast, pa i prethodna koja nije uspela da se izbori sa tim misterijama ubistava Miloševićevog kuma ili ubistva Ćuruvije, za pretpostaviti je da još izgleda Srbije po svemu sudeći nije spremna da se suoči sa nekim velikim istinama koje očigledno mogu da izazovu neke protuberance u tom socijalnom pejzažu Srbije i da ona vešto na tome kapitališe, mnogima ne odgovara da se ona ovde vrati.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da ovoj vlasti ne odgovara da se Mira Marković vrati i da će ona zato da nastavi da sedi, pa ja mislim do kraja života u Moskvi?
Sledeće u Moskvi do kraja života, zato što ova vlast bi to ponavlja najviše vole da se zaborave i Mira i Sloba i svi oni. Otprilike kao što je i Tadićevoj vlasti odgovaralo da se Zoran Đinđić zaboravi, da ga se sete samo 12. marta svake godine i ćao, gotovo, nema dalje. Isto tako i ovim odgovara, apsolutno im odgovara da Mira sedi u Moskvi i neka je tamo, nek povremeno nešto napiše, ako to Rusima odgovara, a ja verujem da Rusima odgovara da se ta Miloševićevska priča povremeno u Srbiji zaljulja ponovo. Samo bi im još Mira falilo u Beogradu, eto.
Ako mogu samo jednu rečenicu koju sam negde našao i potpuno je za kraj. To je jedan citat koji sam našao od Viljama Foknera koji kaže: prošlost nikada nije mrtva, ona i nije prošlost. To je poruka koju bi trebalo imati u vidu kada se čitaju ili kada se razgovara o memoarima Mire Marković.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vasiću.
Hvala Omere.
Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva beogradska novinara, Boško Jakšić i Miloš Vasić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa, a pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo 23 godine od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina.
I nema nade više. Jedino da se nađu te kosti, da se sahrane kako treba, da se obave dženaza. Da i on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir. Neki. I da bar ta pravda bude zadovoljena.
Dosije ubistva 350 albanskih civila u opštini Đakovica.
Operaciju su osmislili i njome rukovodili najviši organi Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova. A ubijeno je najmanje 350 civila, od kojih 36 maloletnika. Najmlađa žrtva imala 15 godina.
Različita istorija Balkana.
U udžbeniku istorije nemate ništa o onom dijelu društva kojeg imate 30% u državi. Vi faktički ignorirate trećinu stanovništva, što je zapravo najnegativniji mogući odnos s kojim se, ja se vjerujem, u narednom periodu treba boriti.
Pred licem pravde.
Fond za humanitarno pravo predstavio je dosije operacija Rijeka koji pruža uvid u podatke i dokaze o zajedničkoj operaciji Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova, u kojoj je 27. i 28. aprila 1999. godine u selima na teritoriji opštine Đakovica ubijeno najmanje 350 albanskih civila, a njih više hiljada deportovano u Albaniju. Haški tribunal osudio je 6 visokih srpskih zvaničnika za ove zločine. Izdate su i Interpolove potjernice za 17 osoba, ali u Srbiji još niko nije procesuiran. Informiše Branka Trivić.
Posmrtni ostaci 309 žrtava operacije Reka ekshumirani su iz masovne grobnice u Batajnici tokom 2001. i 2002. godine. Napad srpskih snaga na civilno stanovništvo u dolini Reka po broju žrtava najteži je zločin počinjen na civilima tokom rata na Kosovu i jedan od najvećih u ratovima u bivšoj Jugoslaviji tokom 90. godina prošlog veka. Operacija Reka bila je osmišljena od strane Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije i najviših starešina MUP-a sa ciljem proterivanja kosovskih Albanaca iz sela opštine Đakovice, kao i odmazde prema muškarcima, kosovskim Albancima, zbog ubistva četvorice pripadnika SUP-a Đakovica. Dosije je nastao na osnovu autentičnih vojnih i policijskih dokumenata, izjava članova porodica žrtava, izjava pripadnika jedinica koje su učestvovale u ovoj operaciji, forenzičkih izveštaja, svedočenje oficira Vojske Jugoslavije i zvaničnika MUP-a pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i druge relevantne građe. U Srbiji za ovaj zločin još niko nije odgovarao, istakla je Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, rekavši da u Srbiji sve više preovlađuje sistemska nekažnjivo za ratne zločine.
Operaciju su osmislili i njome rukovodili najviši organi Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom ove operacije deportovano je više hiljada stanovnika sela u dolini Reka, a ubijeno je najmanje 350 civila, od kojih 36 maloletnika. Najmlađa žrtva imala 15 godina. Tela većine žrtava prebačena su i pokopana u masovne grobnice u Batajnicu na 12 km od ovog mesta gde danas sedimo, u operaciji koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije označilo kao operaciju od najvišeg državnog značaja. Pred domaćim institucijama još uvijek niko, iako je Tužilaštvo za ratne zločine na samom početku svog rada 2004. godine najavljivalo pokretanje istrage u ovom predmetu.
Pred Haškim tribunalom za ovaj zločin osuđeno je najviše rukovodstvo Republike Srbije, kao i rukovodstvo vojske i policije, načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Dragoljub Bojdanić, načelnik 3. armije general Nebojša Pavković, načelnik štaba Ministarstva unutrašnjih poslova za Kosovo Sreten Lukić, načelnik Prištinskog korpusa Ljubiša Lazarević, načelnik uprave resora javne bezbednosti Vlastimir Đorđević i Nikola Šajinović, rukovodilac zajedničke komande vojske i policije za Kosovo. Pred domaćim institucijama, naglasila je Sandra Orlović, još uvek niko nije osuđen. Na tribini je bio i Ljuš Krasnić iz sela Ramoc, koji je bio neposredni svedok odvajanja i odvođenja članova svoje porodice od strane pripadnika 52. bataljona vojne policije.
27. aprila 1999. izgubio sam dva brata i strica i mnogi prijatelja. Tog dana su ubijeni 270 Albanaca, među kojima jedna devojka, jedna žena i jedna starica. Prvo ću da joj kažem da na mom selu nikad nije bio rat, ali ova operacija je bio kao odmazda za ubistva inspektora MUP-a Milutina Prašćevića i neki drugi 21. aprila u selu Meje. Našao sam u Batajnicu, 2005. sam sahranio dva brata i strica u Meje, tamo gdje su sahranjeni oko 350 ljudi. Mnogo toga ima da se kaže, ali neću da vas mučim jer ima mnogo strašnije istorije nego moje. Ali na kraju imao bi poruku da svi koji čuju i sve one ljude i narode iz bivše Jugoslavije, da i postavim pitanje ko je pobednik od svega toga. Ko je pobedio? Nisu ni Srbi, nisu ni Albanci, ni Hrvati, ni Bosanci. Ko je pobedio? Izgubili smo 25 godina u ratu. Ovaj rat je učinjen u ime naroda. Naroda nikad ne voli rat.
Interpol je krajem februara ove godine izdao crvene poternice za 17 bivših pripadnika vojske Jugoslavije zbog sprovođenja naredbi za napad. Među njima je i poslanik Srpske napredne stranke Momir Stojanović. Sandra Orlović je naglasila da su u dosijeu operacija Reka dokazi o više od 20 pojedinaca čiju bi ulogu u ovoj operaciji nadležne institucije morale temeljno da ispitaju.
Među njima su i pojedinci koji se danas nalaze na važnim pozicijama vlasti, u parlamentu, u žandarmeriji, u vojsci Jugoslavije i u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Najistaknutiji među njima je svakako Momir Stojanović, predsjedavajući Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, protiv kojeg je raspisana Interpolova poternica, a koji je prema postojećim vojnim izvorima i nalazima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u operaciji Reka imao trojaku ulogu. Iniciranje operacije Reka sa ciljem odmazde zbog ubistva 4 srpska policajca, komandovanje jedinicom koja je učestvovala u zločinima nad civilima 52. bataljon vojne policije i nesprovođenje istrage o počinjenim zločinima, iako mu je njegova uloga nalagala da to uradi.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ove sedmice navršilo se 23 godine od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana tadašnje Jugoslavije i Sjeverina, a do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića, zabilježila Danica Gudurić.
Dženana Šukić ostala je bez oca Alije Mandala, tada je imala 12 godina.
Sjećam se tog dana, bio je četvrtak, sam bila druga smjena pošto sam ja ovdje išla u školu.
Priboj.
Da, u Rudo mi je već počelo rat, a išli smo u Rudo u školu i tačno se sjećam kad sam došla kući. U tom trenutku postojala je neka nada da se nešto može uraditi, ali već i nema nade više. Jedino da se nađu te kosti, da se sahrane kako treba, da se obave dženaza, da i on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir neki. I da bar ta pravda bude zadovoljena.
Sakibi Hodžić ubijen je Dever Medredin, brat blizanac njenog supruga.
Imao je samo 29 godina kada je ubijen. Sve krva je dva mjeseca posle pronalaska njegovih kostiju preselila na Hiret od tuge za sinom. Ali eto, mi smo donekle našli neki mir i taj dio kostiju koji je pronađen. Mi danas možemo da odemo na mezar da proučimo Fatihu, za razliku od drugih koji dan danas tragaju za svojim najmilijim.
Shvatanje Sjeverina je izuzetno važno za tumačenje rata u Bosni i Hercegovini, smatra Edvin Kanka Đudić iz Udruženja za društvene istraživanje i komunikacije iz Sarajeva i napominje da je pitanje Sjeverina ne samo moralna, nego i politička odgovornost svih u civilnom društvu.
Sistematski planiran zločin kao što je zločin i u Štrbcima, odnosno da za ovaj zločin direktno Republika Srbija ima svoju odgovornost preko svojih paravojnih formacija u Bosni i Hercegovini. Taj zločin se dogodio i na području Bosne i Hercegovine. A mi kao građani Bosne i Hercegovine baš i ne vidimo veliko interesovanje Bosne i Hercegovine, čak i bošnjačkih organizacija civilnog društva koji posvećuju pažnju Sjeverinu.
Bošnjačko nacionalno veće, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda svake godine podsjećaju da u zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata nema sjeverinskih žrtava. Ovaj zakon ne prepoznaje građane Srbije kao civilne žrtve rata jer se rat nije vodio na teritoriji Srbije i jer su žrtve otete na teritoriji Bosne i Hercegovine, rekla je izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
I nisu priznati od strane svoje države kao civilne žrtve rata, dakle nije im dat jedan taj formalni status koji bi im obezbedio dostojniji život i koji bi im na kraju krajeva obezbedio jedno simboličko priznanje patnje i onoga što su doživjeli.
Nažalost, Balkan je pun spomenika koji razdvajaju ljude, istoriju i istinu.
Ovo je spomenik i u to sam siguran koji će spajati i koji već spaja ljudi. Ali ovo je spomenik koji treba sve da nas opominje.
Rekao je predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović. Kada je zlo u pitanju, moramo stati na jednu stranu, bez obzira na versku i svaku drugu pripadnost, jer samo tako imamo budućnost. Naglasio muftija sandžački Muamer Efendija Zukorlić i pohvalio učešće lokalne zajednice u izgradnji spomenika, ali je uputio još tar protest što najveći predstavnici države nisu danas u Sjeverinu, jer Sjeverin je državno pitanje.
Ovo nije lokalno pitanje i ovo ne može biti pitanje Priboja i okolnih sela, ili samo pitanje nas u Sandžaku, ili samo pitanje nas Bošnjaka. Evo vidimo da nije pitanje samo Bošnjaka, jer imamo prisustvo, dakle, i predstavnika srpskog naroda i u formalnoj i u neformalnoj dimenziji, što je jako važno, jako dobro. Ali ovo mora biti prvorazredno državno pitanje.
Po povratku iz Sjeverina na mjesto otmice kod kafane Amfora bačeno je cveće u reku Lim. Da podsjetimo, pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić na današnji dan pre 23 godine iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Priboj-Pljevlja, u mjestu Mioče izveli su 16 Bošnjaka, muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine, jer je to bio jedini put da se dođe u Priboj. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su ih odveli u Višegrad, u motel Vili na Vlast, gdje su i psihički i fizički mučili i nakon toga ubili. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u osustvu, a Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je, nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Đorđa Ristanića iz Brčkog. On se tereti da je 92. godine u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog na stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Brčkog i okoline sudjelovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu i teškim kršenjima odredbi međunarodnog prava i ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata, izvještava Zoran Matkić.
Optuženi Ristanić se tereti za ratne zločine počinjene nad više stotina brčanskih Bošnjaka i Hrvata koji su početkom mjeseca svibnja 1992. godine nezakonito hapšeni, zatvarani, zlostavljani i ubijani u više logora i objekata na području Brčkog od strane vojni, policijski i paravojni skupina nad kojima je kontrolu imao optuženi Ristanić. Glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kaže da su optužnicom obuhvaćeni progoni stanovništva sa područja Brčkog, kao i masovna pljačkanja imovine bošnjačkog i hrvatskog stanovništva nakon njihovog odvođenja u zatočeništvo ili progona iz kuća i stanova na području Brčkog. Grubešić dodaje da je veliki broj brčanskih civila
prošao je kroz teške oblike torture, fizička i psihička zlostavljanja, a žrtvama koje su zlostavljane nije pružena medicinska pomoć, te su navedeni zločini ostavili trajne posljedice na život i zdravlje žrtava i njihovih obitelji. Optužnicom su obuhvaćena i silovanje i seksualno zlostavljanje, kao i ponižavanje zatočenih žena i muškaraca.
Optuženi Ristanić tereti se za kazneno djelo protiv čovječnosti iz članka 172 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
Navedena optužnica spada u predmete kategorije 2 koji su u fazi istrage proslijeđeni pravosuđu BiH iz Haškog tribunala. Optužnica podignuta u tužiteljstvu BiH najopsežnija optužnica ikada podignuta za ratne zločine počinjene na području Brčkog, uključujući i predmete koji su vođeni u Haškom tribunalu.
U udruženju nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčkog distrikta pozdravljaju podizanje optužnice protiv Đorđa Ristanića. Predsjednik udruženja Ramiz Ahmetović.
Nemoguće je da nije znao za masovna ubistva koja se dešavala, znači, u našem gradu, gdje je najviše potencirano ubistva u policijskoj stanici, gdje je više od deset civila je ubijeno. Znači, ubijeni su u zgradi gdje bi trebalo da se neka pravda i u tim vremenima bude dostupna tim ljudima. Ovdje je neosporno da je on za to znao. I da je jedan od osuđenika tih vremena i čovjek koji je bio najodgovorniji da to spriječi. Nije spriječio.
Ahmetović dodaje da se tijekom suđenja Ristaniću mora uzeti u obzir i optužnica podignuta u Haškom tribunalu protiv Slobodana Miloševića, gdje je navedeno da je u Brčkom počinjen i genocid.
On zaista jest počinjen. Ako ništa drugo, je počinjen kroz masovna etničko čišćenje grada od nesrpskog civilnog stanovništva, gdje je negdje oko 95% Bošnjaka protjerano. Nadam se da će to tužiteljstvo uspjeti da dokaže.
U okviru optužnice protiv Ristanića predlaže se pozivanje više od 230 svjedoka i stručnih vještaka, te čitanje iskaza svjedoka koji su u međuvremenu umrli. Predloženo je također i više stotina dokaznih materijala, što ovu optužnicu svrstava u najopsežnije optužnice za ratne zločine podignute u povijesti tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc održao je sastanak s predstavnicima tužilaštva Bosne i Hercegovine te udruženjima žrtava s područja Republike Srpske u okviru priprema za izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a. I dok Bramerc smatra kako pomaka ima, iako su mali, predstavnice žrtava nisu zadovoljni dinamikom procesuiranja zločina nad Srbima.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc kaže kako je svjestan nezadovoljstva žrtava s područja Republike Srpske, smatra kako napretka ima, ali da je mali, jer još na hiljade predmeta čeka epilog. Međutim, o diskriminaciji žrtava smatra ne može se govoriti.
Jedan od razloga za ovaj sastanak je da se da mogućnost tužiocima da objasne da se ne procesuiraju samo zločini u kojima su žrtve Bošnjaci i Hrvati, već da su procesuirani deseci predmeta u kojima su žrtve bili Srbi. Mislim da je sastanak bio produktivan, iako je situacija daleko od perfektne i puno je opravdane kritike. Ipak bilo bi nefer reći da ured državnog tužioca ne radi na predmetima u kojima su žrtve Srbi.
Udruženje su na sastanku zahtijevala odgovore zašto se ne pokreću veliki slučajevi poput Cijekovca, Broda i mnogih drugih. Glavni državni tužilac Goran Salihović potvrdio je da se na predmetu u kojem se pominje komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Atif Tudaković radi, ali i da brojke demantuju kritike o pristrasnosti.
Ovdje smo u suštini pokazali da je 70 lica optuženo koji su počinili nad srpskim žrtvama i to je stvarno činjenica i rezultat koji jednostavno se ne može zaobići sa čitave teritorije Bosne i Hercegovine.
Marko Grabovac iz Republičke organizacije za traženje nestalih Republike Srpske ukazao je na problem identifikacije oko 600 posmrtnih ostataka koji čekaju u kosturnicama.
Želimo da čujemo od njih da su ipak uradili nešto u pravcu traženja srpskih žrtava, ekshumacija masovnih grobnica, identifikacija žrtava koje godinama leže tu po kosturnicama.
Član kolegije direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Milutin Mišić svjestan je propusta, ali navodi nedostaje im institucionalna podrška.
Prvo, politička volja da se ovo pitanje riješi. Mi na novu Bosne i Hercegovine još uvijek smo po puno pitanja u 92. godini. Također nedostaje i određena odgovornost države Bosne i Hercegovine za ovaj proces. Kad to kažem, mislim da institut nije dovoljno državna institucija, niti dovoljno država Bosne i Hercegovine stoji iza instituta.
Procesi su spori, a žrtve umiru, kaže Božica Živković-Rejlić, predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske. Na sastanak je donijela i spisak žena silovanih tokom rata u dijelovima Sarajeva koji su bili pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine, kao i spisak onih koji su te zločine, kaže, i počinili. U tužilaštvo Bosne i Hercegovine traži pokretanje istrage i hapšenja.
Ukupno 105 zločinaca imenom i prezimenom. Također sam donijela i dokaze žene imenom i prezimenom, izjave tih žena. Samo od prošle godine, žene koje su preživjele silovanje, torturu, zatvore, od nas 412, od prošlog ljeta u stvari, ubilo se 4 žene. Zadnja je sahranjena u prošlu subotu gdje se bacila sa sprata. Sve su to posljedice logora, zatvora, silovanja. Žene na najmanji problem današnjeg života ne mogu da odgovore. Znači, ta žena je, ta naša Makedonka, bila je pripremana sad za svjedočenje ovdje za područje Sarajeva.
S ciljem povećanja efikasnosti državno je tužilaštvo najavilo bolju saradnju s udruženjima kako bi razmjenama informacija povećali efikasnost i postigli pravdu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Protekle sedmice Haško suđenje Ratku Mladiću obilježio je višednevni iskaz ratnog šefa tajne policije bosanskih Srba Dragana Kica. On je kao svjedok odbrane pokušao skinuti odgovornost optuženog generala Mladića za etničko čišćenje civila hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, tvrdeći da vojska nije zajedno odlučivala s lokalnim vlastima bosanskih Srba u opštinama, gdje prema optužnici počinjen progon, negdje i s razmjerom genocida. izvještava Goran Jungwirth.
Kijac je osporavao da je postojao udruženi zločinački poduhvat stvaranja Velike Srbije, poričući da su tajne policije Republike Srpske i Srbije zajednički djelovale tijekom rata u prvoj polovici 90. godina. Tako je kao svjedok obrane Kijac naveo da su pripadnici tajne policije RS koji su prosljeđivali informacije u Beograd smijenjeni, tvrdeći pritom da on o planovima vojno-političkog vodstva Srbije i Republike Srpske nije znao ništa.
Morate shvatiti da ni moja pozicija kao načelnika resora državne bezbednosti nije bila politička. Ja sam ipak neko ko radi operativne poslove iz bezbednosti. Ja nisam političar, ja ne pripadam ni skupštinama osim kada me pozovu. Niti glavnim odborima jer nisam član SDS-a i nemam funkciju u SDS-u. Znači morate i mene da shvatite.
Kako bi pokazao suprotno i ukazao na udruženi zločinački poduhvat stvaranja Velike Srbije kroz suradnju SDBA Srbije i SDBA Republike Srpske, tužitelj Artur Traldi je suočio Kijaca s podatkom o velikoj razmjeni informacija među spomenutim agencijama. Osim toga, Traldi je suočio ratnog šefa tajne policije ERS Kijaca i s fotografijom na kojoj je i on, zajedno s glavnim sudionicima, prema optužnici, udruženog zločinačkog poduhvata. Riječima sudske prevoditeljice.
Ovo je Stojan Župljanin.
Next man's Mr.
Idući čovjek je gospodin Simatović.
Then Momčilo Krajiš.
Nakon toga Momčilo Krajišnik.
Then Jovica Stanišić.
Potom Jovica Stanišić.
President Karadžić.
Predsjednik Karadžić.
Milan Martić from the RS.
Milan Martić iz RSK.
And then the man leaning on the chair, Mr. Martić.
A čovjek koji se naslanja na stolicu na kojoj sjedi, gospodin Martić, to ste vi.
Iako je potvrdio da je bio sa spomenutim članovima iz haških optužnica, Kijac je i dalje poricao da je znao za plan pripajanja Srbiji takozvane Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, nakon što se sa spomenutog zauzetog teritorija etnički očistilo nesrpsko stanovništvo. Nakon toga Kijacu je pokazan dokument u kojem je šef srbijanskog SDB-a Jovica Stanišić naveo da je cilj rata ujedinjavanje srpskih zemalja. Nakon poricanja da je vidio taj dokument, Kijacu je puštena i video snimka na kojoj i optuženi general Mladić o tome govori pred tadašnjim predsjednikom RS Radovanom Karadžićem.
I da ostvarimo nas, da budemo svi Srbi jedna država. I sve će nam dolaziti među naše vojnike i među naše
poslije. Kako bi potkrijepio optužbe o udruženom zločinačkom planu potpomognutom iz Srbije, tužitelj Traldi je suočio Kijaca i s Karadžićevim odlikovanjem Željka Ražnjatovića zvanog Arkan, čije su snage bile na platnom spisku srbijanskog SDB-a tijekom akcija etničkog čišćenja, prvo u Hrvatskoj, a kasnije u Bosni i Hercegovini.
Znam šta mislite pod koordinacijom, ja sam znao da je Arkan tam, ali ja nisam imao nadležnosti. Moguće da sam ja bio na nekim sastancima, ali koordinirao njegov dolazak nisam mogao, jer to nije bila moja nadležnost.
Kijac, koji je tvrdio kao svjedok obrane da nikad nije vidio bilo kakav plan protjerivanja Bošnjaka i Hrvata, poricao je inače i na suđenju Karadžiću svoja saznanja u vezi srebreničkih pogubljenja, iako je bio u to vrijeme šef tajne policije i kao takav jedan od najbolje informiranih ljudi u zemlji. Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a nastavit će se iskazom novih svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
U zemljama bivše Jugoslavije ni 20 godina od završetka rata ne postoji konsenzus oko povijesnih činjenica i svega što se događalo u bliskoj, ali i dalekoj prošlosti ovih prostora. To pokazuju i obrazovni sistemi, prije svega udžbenici istorije, u kojima su konflikti prikazani jednostrano ili se uopšte ne spominju, kažu historičari, zabilježila Ivana Bilić.
Raspadom Jugoslavije urušili su se brojni segmenti društva. Među najviše stradalim je obrazovanje. Nakon rata djeca su učila iz ideološki obojenih udžbenika koji su većinom prikazivali minula dešavanje iz samo jedne perspektive. Nove generacije u Bosni i Hercegovini odrastale su u sustavu sustavu iz kojeg je suvremena povijest ili protjerana ili prikazana jednostrano, objašnjava Amir Duranović, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Imali ste isticanje boldirano ovako, država Bosna, bosanska državnost i tako dalje, čak i u onim historijskim periodima kada pojam državnosti, pojam države nije bio ni blizu jednako onome kako mi državu i državnost razumijevamo u 20. stoljeću, ali je zapravo to bio odraz vremena u kojem su takvi udžbenici nastajali. Ova kompleksna struktura organizacije zemlje naravno odrazila se i na gotovo podijeljene krajnje linije po etničkim osnovama obrazovne sisteme, različite nastavne planove i programe i naravno mogućnost da se udžbenici i uvoze u Bosnu i Hercegovinu, gotovo do 2000 ste imali slučajeve da se udžbenici koji su štampani u Beogradu ili Zagrebu koriste u Bosni i Hercegovini.
Sadržaji koji se plasiraju djeci putem udžbenika oblikuju njihove stavove o prošlosti, osobito onoj bliskoj koju nisu doživjeli. Povjesničarka iz Srbije Sanja Petrović-Todosijević objašnjava ovu tezu oslanjajući se na projekt Beogradskog centra za ljudska prava iz 2010. godine Novosti iz prošlosti. On u velikoj mjeri pokazuje kako javnost u Srbiji kreira svoje stavove o prošlosti. Pri istraživanju osobito su se koncentrirali na mlade između 18 i 29 godina.
Oni su bili najbrojniji među onima koji su odgovorili sa ne znam na sljedeća pitanja. Šta se desilo u Srebrenici? Šta se desilo u Vukovaru? Šta se desilo u Sjeverinu? Šta se desilo u Medačkom džepu? Koliko dugo je Sarajevo bilo pod opsadom od strane snaga Republike Srpske? Ipak, kad smo ih pitali ko je kriv za raspad Jugoslavije, bilo je ponuđeno više odgovora i jedan od odgovora je bio i pojedini narodi. Ukoliko su se opredelili za taj odgovor pojedini narodi, morali su da navedu jedan ili više naroda. Najmlađi punoletni građani Republike Srbije su bili najbrojniji među onima koji su odgovorili Hrvati.
Tijekom 90-ih u jeku stvaranja novih nacionalnih država i buđenju takve svijesti, nastojala se zatrti dominantna kultura sjećanja iz vremena socijalizma, čemu i danas svjedočimo, smatra Sanja Petrović-Todosijević.
Promjenom naziva ulica, trgova, skrnavljenjem memorijala, stvaranjem floskula o nacionalnom antifašizmu, iako to naravno jedno drugo potire i u realnom svijetu ne postoji.
Profesor Duranović ipak primjećuje određene promjene u Bosni i Hercegovini.
Krenulo se od toga što bi moglo biti zajedničko u stvaranju nastavnih planova i programa i kako oni da se naravno u kasnijoj fazi reflektiraju na udžbenike i na nastavu historije. Ja se sjećam iz tog perioda jedne karikature iz dnevnih novina koja je otprilike govorila da jedino oko čega se ministri u tom momentu u Bosni i Hercegovini mogu dogovoriti da bude zajedničko je bila matematika.
Iako je napredak evidentan, profesor Duranović ističe da je još puno korekcija potrebno napraviti, prije svega riješiti se ignorantskog odnosa prema drugima.
Po rezultatima popisa 3,7 mislim da su neki preliminarni rezultati od ovog popisa prije 2 godine i od toga imate neke procjene 40% jedni, 33% drugi, tako dalje, treći, i onda pogledate udžbenik historije i udžbeniku historije nemate ništa o onom dijelu društva kojeg imate 30% u državi. Vi faktički ignorirate trećinu stanovništva, što je zapravo najnegativniji mogući odnos s kojim se, ja se vjerujem, u narednom periodu treba boriti.
U nastojanju da se povijest prikaže iz nekoliko različitih perspektiva, nastala je historijska čitanka u 4 dijela. Osmansko carstvo, Balkanski ratovi, Drugi svjetski rat i nacije i države u jugoistočnoj Europi. Knjige su objavljene na engleskom i 7 regionalnih jezika te ponuđene nastavnicima kao dodatna literatura. Amir Duranović.
Najviše što vi možete učiniti jeste da nastavniku ponudite alternativni materijal, ali nemate mehanizam kojim biste ga zapravo na neki način prisilili da bilo što radi drugo, sve dok on mora zapravo na svom poslu ispunjavati ono što zove nastavni plan i program i zaraditi svoju plaću.
Mlade generacije trebale bi imati priliku učiti iz knjiga povijesti koje daju različite perspektive, iako nisu dio službenog plana i programa. Za program Pred licem pravde, Ivana Bilić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.